Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i krimien Rising Sun fra 1993.
When we arrive, you take charge of the negotiations. Don't bother to introduce me, don't refer to me at all, don't even look in my direction. Keep your jacket buttoned at all times. If they bow, you bow back, same depth, same duration.
Believe it or not, I have done this before. You know, I do know these things.
And do keep your hands at your sides. The Japanese find big arm movements threatening. Keep your voice calm and even. You'll probably find them irritating tonight. But whatever happens, don't lose your temper.
I don't lose my temper.
Well, that's good to know. Now, when you start to get into trouble...
I won't get into trouble.
When you start to get into trouble, you'll hear me say, perhaps I can be of assistance. From then on, I do the talking. You stand behind me, and don't appear distracted. We may come from a fragmented MTV rap video culture, but they do not.
En kvinde ligger død på et konferencebord i et mødelokale. Det er udgangspunktet for dramaet her i Rising Sun. Kvinden, hun er blevet myrdet. Og lokalet, hun ligger i, er en del af en kæmpe bygning, ejet af det store, magtfulde japanske firma Nakamoto. Der er i princippet tale om et helt almindeligt firma og en helt almindelig bygning i USA, men alligevel så opfører de her japanere sig, som om det her det nærmest er en ambassade. Og Nakamoto-folkene, de vil ikke bare lade politiet efterforske det her mord, sådan som de vil gøre under normale omstændigheder i en hvilken som helst anden sammenhæng. Så derfor så bliver en Special Services Liaison tilkaldt. Altså en person, der skal være bindeled mellem firmaet, det her japanske firma, og politiet. Det er Lieutenant Webster, eller Webb Smith. Derudover bliver en speciel rådgiver tilkaldt, som er ekspert i japanske sager. Det er den tidligere kaptajn John Connor. Og Webb og Connor, det er så de to folk, der går i gang med at efterforske det her mord på den her stakkels kvinde. Men det, de havner i, det er altså ikke bare en almindelig mordefterforskning. Der er tale om et kulturelt sammenstød i den her forbindelse, der skal navigeres igennem på en meget delikat måde, for ikke at fornærme nogen. Den her sag er også en ømtålig politisk situation, fordi der er en indflydelsesrig senator blandet ind i det her halløj. Og det her, det er også en potentiel økonomisk heksekedel, fordi det japanske firma er ved at opkøbe et amerikansk firma, og det var den forhandling, der var i gang lige i det her øjeblik, da den her skandale med det her mord, der pludselig begynder, eller hvis det bliver til en rigtig skandale, så kan den her situation altså ødelægge det her køb, og det er der selvfølgelig mange folk, der ikke er interesseret i. Men fidusen er, ret hurtigt så opdager Webb og Connor, at de, for at efterforske den her sag, så skal de altså vade igennem en masse løgne og manipulationer og alt muligt andet halløj for at nå frem til sandheden. Og det er altså en sandhed, som der egentlig ikke rigtig er særlig mange, der er interesseret i at blive afsløret. Det er ligesom den situation, vores helte befinder sig i her i Rising Sun. Og filmen, den er instrueret af Philip Kaufman. Det var ham, der lavede Invasion of the Body Snatchers, 78 udgaven naturligvis. The Right Stuff lavede han, The Unbearable Lightness of Being, Quills, som jeg erindrer var meget sjov, Twisted fra 2004, Hemingway og Gellhorn, som jeg aldrig så. Og så skrev han altså også manuskriptet til 2020 tv-serieudgaven af The Right Stuff, men han instruerede den ikke. Jeg mener ikke, han har instrueret noget siden 2012, så sådan er det. I hovedrollen som Webb, eller Lieutenant Webster Smith, der har vi altså Wesley Snipes, som jo er i peak Wesley Snipes mode her i 93. Han laver White Men Can't Jump i 92, han laver Passenger 57 i 92, i 93 laver han Demolition Man og denne her, så laver han Drop Zone i 94, Money Train i 95, Murder at 1600 i 97 og Blade og US Marshals i 98. Det er der, han er i sin karriere. Jamen altså, Wesley Snipes i 90'erne er der noget bedre. Vi har anmeldt adskillige af de her film tidligere i kassen, så sådan er det. som Captain John Connor, der har vi Sean Connery. Jamen altså. Og han er jo så altså også inde i en god periode her i 90'erne. Vi har jo snakket om First Night her i kassen. Entrapment laver han jo også i 90'erne. Så laver han Just Cause, for eksempel The Rock. The Avengers fra 98 laver han jo også i 90'erne. Og Playing by Heart, den fantastiske Playing by Heart, også i 98. Så det er den gode Sean Connery. Og lad mig også lige gå ned over resten af den her rolleliste, fordi i så vanlig 90'er filmstil, så er den altså insane. Tag bare sådan noget som, at Wesley Snipes' chef bliver spillet af, en karakter, der hedder Tom Graham, Lieutenant Tom Graham, bliver spillet af Harvey Keitel. I 1993, der kommer der 5 Harvey Keitel-film. Der kommer denne her, så kommer der Point of No Return, altså Nikita-remaket, The Piano, The Young Americans og Dangerous Game. Det er de 5 film, han laver bare i 93, den kære Harvey Keitel. Senest så har han jo lavet sådan noget, at han er jo sådan ved at trække sig lidt tilbage nærmest. Han laver kun små ting nu. Han har været med i The Irishman for eksempel, som vi har snakket om her i kassen, og han lavede Lansky i 2021, hvor han spiller Maya Lansky, den berømte gangster. Så, men altså Harvey Keitel i 90'erne var også virkelig all over the place. Så er det Tia Carrera, der spiller Jingo, som er den tech supervisor, som bliver hævet ind til at analysere noget videomateriale. Skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Hun er jo altså også hot shit her omkring i 90'erne. Hun laver Wayne's World 1 og 2 i 92 og 93, og så er hun med i True Lies i 94. Så lavede hun jo også den super fede Indiana Jones rip-off tv-serie Relic Hunter i 99, og så lægger hun stemmen til Lilo og Stitch, en af karaktererne i den, i 2002. Hende kan vi godt lide, hun er super cool. Som en af de her gangster, vi møder undervejs, Eddie Sagamura, der ser vi Kari Hiroyuki Tagawa. Hedder han garanteret noget i den stil der. Ham vil man også øjeblikkeligt kunne genkende. Han er med tonsvis af ting. Det er ham, der spiller bad guy i Mortal Kombat. Og han er med i The Phantom og Snow Falling on Cedars og The Art of War, jo, også med Wesley Snipes. Så ham vil man absolut godt kunne kende. Så er der sådan en sleazy advisor med sådan en hvid dude, som er advisor for det her japanske firma i den her deal. Vi spillet af Kevin Anderson. Det er ham fra Sleeping with the Enemy, som hvis nok er the good guy den, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og så spillede han Robert F. Kennedy i Hoffa. Så har vi en velkendt japansk skuespiller, der dukker op i mange film, som bare bliver krediteret som Mako, som jo altså er med i Crying Freeman og Highlander 3 og Robocop 3. I den her film, der spiller han altså overhovedet i det her japanske firma. Så er det Ray Wise, der dukker op som den her senator, der bliver involveret i sagen, og det er jo altså Ray Wise fra Robocop og Twin Peaks. Så er der også en gut, som jeg ikke kender lige så godt, der hedder Stan Iggy, som spiller The Number Two Guy i det japanske firma. Men ham har man kunne se i sådan noget som Gung Ho fra 1986 og Come See Paradise fra 1990. Hans ansigt virkede godt nok bekendt. Så er der sådan en gut som Daniel von Bargen, der spiller deres overordnede chef, Chief Olsen, i den her film. Det er ham, der er den super klare med Lieutenant Nielsen i Basic Instinct. Så dukker Stan Shaw op som en sikkerhedsvagt. Stan Shaw er ham, der spiller bokseren i Snake Eyes. Steven Buscemi har en lille rolle som Willie the Weasel William, som er en journalist, der bliver rodet ind i den her sag på et tidspunkt. Og det er jo altså efter han laver Reservoir Dogs, men før han laver Fargo. Så det er jo meget sjovt. Så den her kvinde, der bliver slået ihjel i starten af filmen, bliver spillet af en tysk fotomodel, som hedder... hvad hedder hun, Tatjana Patitz, eller sådan en stil der, som dukker op som sig selv i Prêt-à-porter-filmen fra 1994, og som er med i George Michaels Freedom-video, hvor der er en masse modeller med. Så vil man også genkende sig sådan en gut, som spiller den overordnede sikkerhedsansvarlige i det her japanske firma. Tanaka hedder karakteren, spillet af Clyde Kusatsu, som er sådan en lille rund gut, om jeg må sige det på den måde, japansk gut, som har været med i tonsvis af ting. Han er med i Turner & Hooch, Bird on a Wire, Hot Shots Part 2, Godzilla, jeg kunne blive ved. Så dukker Dan Butler op i en lille rolle som journalist. Det var ham, der var Bob Bulldog i Frasier. Og for det ikke skal være løgn, så vil man også garanteret kunne genkende Eleanor Clift, som deltager i sådan et tv-panel af journalister, der sidder og diskuterer den her sag, som senatoren er involveret i. Eleanor Clift er en rigtig politisk journalist, som har dukket op i flere film sådan i fiktionshistorier og spillet sig selv. Hun er også sådan rådgiver i sådan en eller sådan paneldeltager i en tv-udsendelse i Dave fra 1993. Det var det, jeg øjeblikkeligt genkendte hende fra, for det er næsten en identisk rolle, hun spiller i den her film, som jo altså så er fra samme år. Ej, det er super fedt, og jeg kunne blive ved. Der er simpelthen så mange kendte ansigter i den her film. Jeg skal nok stoppe nu. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af Rising Sun.
Nostrils look like the rim of a margarita glass. Think she OD'd on coke?
Don't think so. We'll get lab values on all fluids. Some seminal fluid down here. External genitals are pretty raw. Looks like forced intercourse, but you know, I'm not sure she was murdered.
Not sure she was murdered? Oh, come on, shit, you gotta be kidding me.
The makeup on the neck there covers signs of prior throat injuries. That suggests a pattern of repeated cervical trauma. Could be a case of sexual asphyxia.
She's a gasper.
Which is what?
Individuals sexually aroused by the hypoxia of near strangulation. They ask their partners to strangle them or put a plastic bag over their head while they have sex. It's easy to make a mistake and go too far.
Rising Sun er baseret på en roman af Michael Crichton. Det er jo ikke hans mest mindeværdige værk, det tror jeg godt, vi kan konstatere. Hvilket måske specielt er understreget af den anden 1993 Crichton-filmatisering, Jurassic Park. Og Jurassic Park indtjente jo $350 millioner i amerikanske biografer ved den oprindelige premiere i juni 93. Rising Sun havde premiere 50 dage senere i slutningen af juli, og den tog respektable $63 millioner i USA. Og det var et okay hit på verdensplan, den tog $107 millioner på et $40 millioner budget. Så det er da lige er det okay. Men det er ikke just en film, der har skrevet sig ind i historiebøgerne og rekordbøgerne og sådan noget. Og jeg føler rent faktisk, at den eneste bog, den havnede i, er Glemmebogen. Men for nylig så faldt jeg over denne her film igen, og så fik jeg lyst til gensyn. Det var sådan, jeg kunne huske, at jeg havde set den i biografen der i 93, men jeg ved ikke, om jeg har set den en gang senere. Men under omstændigheden, nu skulle den altså have et run til. Fordi vi elsker 90'er film, og ja, den her film, den er som sagt fra 1993, og der er virkelig tale om en ærke 90'er film. Og historien her i Rising Sun, og det er jo altså sådan noget, der kommer fra romanen også, historien er bygget op omkring tre fascinationspunkter, der alle sammen er meget typiske for 90'erne, og som alle sammen et eller andet sted fremstår lidt forældet, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Lad os hive fat i det første fascinationspunkt, som Rising Sun har med at gøre. Det er sex. Eller rettere erotik, som vi heller må kalde det her på en pæn måde. Det er jo en mainstream film, det her. Den erotiske thriller var jo virkelig populær i 90'erne. Og det synes jeg ofte at være sagen, at man spurgte sig selv, hvorfor skulle man bare efterforske et mord i en film, når man kunne efterforske et mord med sex? Jamen altså, det er jo ekstra frækt, og det skulle i øvrigt helst være ekstra fræk sex, der var i den der ekstra frække sexede film. Så det. Og i 90'erne, der fik vi jo en masse af den her type erotiske thrillers og krimier og sådan noget. Altså, sådan noget som Sliver i 93 i øvrigt, også som vi har anmeldt tidligere her i kassen. Body of Evidence, som også er fra 93. Color of Night med Bruce Willis, hvis man kan huske den, hvor man får et stort fedt close-up af hans nedre dele. Og den er fra 94, Jade fra 95, som vi også har snakket om her tidligere i kassen. Og så er der jo også den erotiske thriller over dem alle sammen, Basic Instinct fra 92, hvis succes mange af de her film nok i virkeligheden jagede. Og det ekstra sexede element i denne her historie, Rising Sun, det er jo erotic asphyxiation. Altså folk, der godt kan lide at blive kvalt under sex. Fordi luftmangel åbenbart gør sex så meget federe. Det har jeg ikke eksperimenteret med, så det vil jeg tage deres ord for. Fidusen er, Vi har jo ikke bare at gøre med mordet på en ung kvinde i den her film. Vi har at gøre med et sexmord på en ung kvinde. Det er frækt. Og hun kan jo altså lide at blive kvalt under sex, den her kvinde. Og det er så det, der muligvis er gået galt i den her forbindelse. Det er muligvis derfor, hun er blevet slået ihjel og bliver fundet dræbt der i starten. Jamen altså, det er jo lige noget, en 90'er Hollywood thriller kan lide og kan få det maksimale ud af. Jamen altså, sex og mor, det er jo ikke til at styre, når de får fat i sådan noget, de kære Hollywood thriller for den her periode. Og filmen kan virkelig godt lide det der scenarie med den her kvinde, der skal kvæles og sådan noget. Så vi skal se den her sex-kvæle-scene adskillige gange i filmen. Vi ser den, om man så må sige, i virkeligheden flere gange i filmen, men så skal vi også se den på et overvågningsvideo materiale, som bliver gennemgående ting i den her film. Fordi de skal sidde og finde ud af, hvem morderen er, så de skal se den her optagelse igen og igen, og så skal vi altså se den her stakkels kvinde blive kvalt igen og igen og igen. Det kan filmen slet ikke få nok af. Og for ikke at stå i skyggen af Basic Instinct, så skal vi naturligvis også lige have stort fedt nærbillede af det her stakkels offers bush, når hun får reddet trusserne af. Så skulle der have styr på det. Så hvis man skulle være i tvivl om, hvad det er for den her film ved med den historie, så ja. Så vi ser det hele her. Plus undervejs i filmen, så er der indlagt sådan nærmest lyden af en kvinde, der hiver efter vejret, sådan noget den stil der, som er en del af soundtracket, der simpelthen ligger under musikken og ligger inde i sådan musikken og lydbilledet og bobler sådan, der er den der lyd hele tiden, som lyder vildt creepy, og det er bare sådan, og det er flere steder i filmen, og det er bare sådan meget, ja, det er meget, meget påfaldende, og det er altså åbenbart gjort, så vi ikke glemmer, at det her handler om fræk sex, der går galt, og ja, det skal lige understreges af lydsiden undervejs i filmen. Jamen dog. Nå, det var det ene fascinationspunkt, som Rising Sun har, det er sex. Næste fascinationspunkt, som den her film har, det er den asiatiske vinkel. I romanen, der bruger Michael Crichton åbenbart den her asiatiske vinkel til at udtrykke sin bekymring om det her med, at amerikanske firmaer bliver trumlet ned af japanske firmaer og mister markedsandel og alt sådan noget der. Han er meget bekymret for det, og sådan er det. Men det, der er fidusen med den her film, det er, at den synes at være mere fascineret af det her med den asiatiske stil og kultur. Det er mere det, den vil have fat i, mere end egentlig af det skræmmende firma. Og det giver faktisk god mening, fordi i start 90'erne, det er jo så også her, hvor asiatisk film sådan, for alvor fik sit gennembrud i Vesten. Så der er sådan en fascination af det asiatiske i luften. Altså sådan noget som, at John Woo's Hardboiled for eksempel kom i 1992, og det er også her i den her periode, at Takeshi Kitano og hans film begynder at vende frem til Vesten, altså Violent Cop og Boiling Point og nogle af de er fra den periode der. Og Wong Kar-wai, han får også sit vesterlandske gennembrud sådan cirka der midt i 90'erne. Så alt asiatisk stof er hot shit. Altså man kan også bare huske tilbage til Passenger 57 i 92, hvor Wesley Snipes han sidder og læser den her Sun Tzu's bog, The Art of War. Så den sidder han simpelthen og læser i flyet undervejs i filmen. Så det er jo meget sjovt. Men alligevel, selvom filmen er vildt fascineret af det her asiatiske halløj, så virker de asiatiske elementer i historien sådan en lille smule hjælpeløse. Altså, for eksempel så føler filmen det nødvendigt at forklare os her i Vesten, at man bukker for hinanden i Japan. Er det ikke sådan noget, man generelt godt er klar over, altså det med, men også i 90'erne, det vil jeg næsten våge at påstå. Men altså, okay, fair nok, så er de bagerste rækker også med i hvert fald. Når Sean Connerys karakter træder ind i filmen, så begynder den at forklare nogle mere sådan omfattende japanske traditioner og sådan noget. Det er ligesom hans opgave undervejs i filmen. Han skal forklare den japanske forretningskultur for Wesley Snipes. Og det virker en lille smule bedre, og er rimelig interessant, nogle af de her pointer, som Sean Connerys karakter kommer med, i forhold til, hvordan japanere opfører sig i forretningsøje med, kontra hvordan amerikanere vil gøre det samme. Det er meget interessant. Men jeg kan altså også forstå på folk, der ved noget om det her japanske miljø, at der er meget af det, som han siger i filmen, der rent faktisk er decideret forkert. Og det er jo selvfølgelig lidt uheldigt, når han skal komme der, Sean Connery, og være asiatisk supervisor, og så siger han noget decideret vrøv. Det er lidt uheldigt. Og generelt så føles det som om, filmens forklaringer om den japanske kultur er sådan pixiebog simple. Og det er måske nok i virkeligheden, fordi det er det, som man tror, at datidens mainstream publikum kan klare. Altså hvis man ikke decideret sidder og ser de der før omtalte asiatiske film og er lidt mere nede i den japanske kultur som vesterlænding, så skal man nok have noget mere simpelt, og det er så det, den her film leverer. Det leder os til det tredje og sidste fascinationspunkt for filmen, det er teknologi. Fordi der er masser af teknologisk stof i den her film, og det er jo selvfølgelig også meget on brand for Michael Crichton. Han elsker jo snak om teknologi, og specielt teknologiens skræmmende fremstød og fremskridt, det er også det, man ser i Jurassic Park og sådan noget, og i den her historie, der er det altså specielt det her med videomanipulation, som han er bange for, og hvor langt man kan drive det og sådan noget. Og naturligvis så er selve den teknologi, vi ser i film her, den er jo gammel, fordi den er fra 93, så den er gammeldags med moderne øjne, men frygten for, hvad man kan gøre med billedmanipulation, den er jo ikke gammeldags. Altså, den er vi jo smack lige midt i stadigvæk. Altså, det, og det bliver jo bare værre og værre. Så på den måde, der er filmen sådan set godt med. Men det er nu alligevel meget sjovt, at et centralt element i den her historie, det er manipulationen af en overvågningsvideo, der er optaget på laserdisk. Ovenkøbet sådan en mini-laserdisk i CD-størrelse. Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo top-dollar-teknologi der i 93, laserdisk, er man altså. Og fidusen er jo, at den her overvågningsvideo, det drejer sig om, den skal jo vise det her, eller den viser jo det her mor. Undskyld, sorry, det her sexmor. Og det er ligesom det hele sagen drejer sig om. Og ikke bare mordet, men også morderen, som man skal kunne se i videoen. Det der er pointen. Videoen viser morderen, påstås det. Men passer det nu også? Fordi ret hurtigt så opdager vores to politifolk, at den her video er blevet manipuleret. Og det er jo så det, der er det springende punkt her. Og så er spørgsmålet, kan den slags virkelig lade sig gøre? Og jamen, det kan det selvfølgelig, og det skal vi have demonstreret i hvad der viser sig at være filmens mest forældede og ufrivilligt komiske scene. Og det er jo så her, at Tia Carrera, hun kommer ind som den her videotekniker, og hun skal vise, hvordan man kan manipulere med video digitalt. Så John Connery og Wesley Snipes sidder der og hører på hende fortælle om det, og de tror ikke rigtigt på det, og så tager hun en videooptagelse af de her to fyre der, og så bytter hun om på deres hoveder. Og den måde, som det bliver vist på her i filmen, er så misvisende, at selv ikke teknologisk minded seere vil bemærke det. Det, der sker, det er, at Tia, hun tager, det, tager den optagelse, hun pauser hun den, og så skærer hun, Wesley Snipes hoved ud af, væk fra kroppen, og så flytter hun hovedet væk fra hans krop, og så er der ikke hul der, hvor hans hoved mangler. Som der vil være, hvis man fjerner noget fra billedet, så vil der være hul bagved. Nej, man kan se baggrunden i lokalet, bag, når hans hoved er fjernet. Det er jo totalt nonsens. Hvor skulle den baggrund komme fra? Nå, så skærer hun Sean Connerys hoved af, og så flytter hun det over på Wesley Snipes krop, og så flytter hun Wesley Snipes hoved op på Sean Connerys krop. Og så sætter hun videoen i gang, og så spiller den her video perfekt. Hun sad og arbejdede i et stillbillede og skar det her lynhurtigt, de her to hoveder ud i stillbilledet. Men så når hun sætter videoen i gang, så er de her to hoveder perfekt klippet ud og totalt lignet op med de forkerte kroppe. Og det er meget sjovt, fordi jeg kan specifikt huske, at folk grinede af det i biografen. Og det er ikke sådan en, haha, det er en sjov scene-grin. Det var simpelthen, den der scene er komisk utroværdig. Det var sådan en slags grin, folk havde over for det her scene. Fordi det kan jo åbenlyst ikke lade sig gøre, det som filmen forsøger at prakke os på. Og det er en lille smule synd, at det er den måde, filmen vælger at vise os det her på. Også nogle af de andre ting i forbindelse med den her overvågningsvideo, de ting, den viser os, er nonsens. Fordi Der er jo egentlig potentiale i den her legitime snak om videomanipulation. Det er der bestemt gods i, men det drukner lidt i den her tekniske fremstilling af konceptet, som Rising Sun kører med.
What have we got?
Something there. In the edge colors. Look at shadow lines. They added some shadows. Look at the light source. We can see her face, but we can't see his. Perfect job, though.
And what else?
The reflection.
Already.
It's fishy.
Wait a minute, what's going on here?
Oh, here we are. So let's look at the color shift in the pixels.
Yeah, let's look at those pixels.
Pixels have been doctored. See the blue edge? This disc's a copy.
A copy? Wait a minute. What you're saying is that somebody put Eddie's face there? And it's really somebody else's reflection? Come on, that's bullshit.
Bullshit? Where have you been, Lieutenant Smith? You don't think video can be altered?
Nå, hvilken slags film er det så egentlig, vi får, når vi kombinerer de her tre interesseområder, som Rising Sun har? Jamen, det skal vise sig, at Rising Sun ender med at være en ret besynderlig størrelse. Altså selve krimihistorien, det her morplot, som vi skal efterforske, den historie er egentlig ret kedelig. Efterforskningen er ikke særlig interessant, den er uinspireret og hakker lidt derudad, og på intet tidspunkt er det spændende at følge den her opklaring af det her mor. Og der er heller ikke rigtig en ordentlig følelse af, at den her situation bliver mere og mere intens efterhånden, som historien skrider frem, og der er flere og flere beviser og sådan noget. Filmen er meget dårlig til at sådan opbygge en spændingskurve i løbet af plottet. Det fungerer ikke særlig godt. Og så har man i øvrigt også forsøgt noget åndssvagt noget. Man har forsøgt at banke ekstra liv ind i filmen. Jeg går ud fra, at det kun er i filmen. Jeg ved ikke, om det også er i bogen. Men man har forsøgt at banke ekstra liv ind i historien her ved at lave sådan en flash-forward rammehistorie, hvor vi pludselig klipper 4 dage frem i tiden, og så sidder Wesley Snipes i en eller anden form for forhør og skal forklare, hvad det var, der skete i efterforskningen, som nu altså sker i aktuel tid i filmen for os. Og det virker enormt klodset, og det er ikke særlig effektivt, og filmen får ikke rigtig noget ordentligt ud af det. Og det er sådan en meget god overskrift på generelt på krimihistorien her i Rising Sun. På nogle punkter så er den her film altså en forbavsende ordinær thriller. Men heldigvis på andre punkter, så er denne her film bad shit crazy. Tag bare starten på Rising Sun. Rising Sun starter som en western med en asiatisk cowboy og nogle onde folk, og så nogen, der rider afsted, og så sidder man og tænker, hvad fanden i helvede er det her? Er det sådan en film i filmen, eller hvad skal det her forstås? Dybt bizarrt. Det viser sig, at de der optagelser af cowboys, vi ser i starten, er en del af en karaoke-video, som den her gangster Eddie, han står og synger til. Så pludselig trækker man sig ud fra den her film, og kommer ud gennem en tv-monitor, og så ser vi, der står tekst på skærmen med den her sangtekst, og så hører vi Eddie, der står og synger den her sang, mens hans 4 håndlanger står bag ved ham og synger som sådan en doo-wop-kor i baggrunden. Og de her gangster med solbriller står der og sådan noget, og synger med. Ej, men altså, hvad fanden? Det er så fucking weird. Og scenen skal ikke bruges til noget som helst andet end at det her med, at japanere er fascineret af karaoke og sådan noget. Men altså, beyond det, så er det bare sådan noget, hvorfor fanden starter I som en western? Dybt bizarrt. Og i øvrigt så den her forfærdelige sang, som ham her skuespilleren jo bare står og synger, ham her, der spiller Eddie, den dårlige karaoke-sang, den bliver altså brugt til end credits også. Jamen altså, hvad fanden tænker I på? En anden ting, der også er virkelig fascinerende med den her film, det er, at den fotografiske stil, som den her film kører, er all over the place. Generelt så har filmen et lækkert, flot 90'er look, takket være fotografen Michael Chapman. Men der er altså også mange bizarre ting i den her film. Men altså lige Michael Chapman, bare lige for at få ham på plads. Det var altså ham, der skød sådan noget som Taxi Driver, Raging Bull, Lost Boys, Ghostbusters 2, Fugitive, Six Days, Seven Nights, og han var kameraoperatør på Godfather og Jaws. Det er den mand, der skulle den her film. Han ved godt, hvilken vej et kamera skal pege, så mange af de her ting, tror jeg, er instruktørens skyld i stedet for. Men der er altså virkelig nogle bizarre fotografiske påfund i den her film. En scene er for eksempel skudt med håndholdt kamera og sådan POV-skud, hvor vi vader sådan kaotisk ind i en scene. Det virker totalt out of place. En anden scene er, man pludselig skudt i sådan et langt ubrudt take, hvor der ikke bliver klippet, og det virker også sådan random. Det gør det, så vidt jeg kan huske, sker det kun én gang i hele filmen, og nogle gange så bruges der zoom og helt vildt, det, som om man er i en 70'er film. Andre gange bliver det slet ikke brugt, og det er all over the place. Også altså de her erotiske scener er også påvirket af nogle af de her weird påfund af og til. Altså der er en scene, hvor Wesley Snipes han besvimer, og det er ikke, altså han bliver slået ned og sådan noget, og det har ikke rigtig nogen relation til noget som helst andet, men pludselig, når han sådan er ved at gå ud som et lys, så ser han en POV-drømmevision af det her topløse offer, som bliver kvalt, som om han er ved at bevæge sig hen mod hende. Altså, det giver ingen mening. Og apropos fotografering, der er også for eksempel et interview med en kvinde, som måske er sådan, kender den her døde kvinde, og hun står sådan der i meget lidt tøj, med sådan, man kan lige af hendes bryster er lige akkurat dækket, og sådan hendes nækkjole, whatever det er sådan lidt åben. Og så filmer kameraet hende, og så kører kameraet bare langsomt ned af hendes åbne kjole, der, hvor vi lige kan se afgrænsningen af hendes bryster, og så kører ned og så til intenst nærbillede af hendes trusser, og så bliver det nærbillede holdt meget længe. Og det er bare sådan noget, Hvad har I tænkt på i den her film nogle gange? Det er fuldstændig åndssvagt og altså ineffektivt og mærkeligt. Og der er også det er bare mærkeligt, men der er altså også nogle andre ting, som er decideret komiske i den her film. For eksempel Stan Shaw, der spiller den her nervøse sikkerhedsvagt, vi møder på et tidspunkt. Og han spiller den her nervøse sikkerhedsvagt på den mest overspillende måde. Altså han rører hele tiden ved sin mund, og han løsner sådan på sin krave i den der klassiske, jeg er lidt presset stil, og så vrider han decideret sine hænder hele tiden. Yeah, we get it, han er nervøs. Altså, Jesus Christ, kunne vi få lidt subtilt skuespil her? Altså, apropos subtilt skuespil, hvad så med scenen, hvor en nøgen kvinde angriber Wesley Snipes og hænger på hans ryg, mens han jager en mistænkt? Altså, det er sgu da ikke noget, der passer ind i en seriøs krimi, der vil tages alvorligt. Og det fornemmer jeg trods alt, at Rising Sun gerne vil. Men der er altså sådan nogle vildt bizarre ting, der bare får den til at virke som en komedie. Altså, tag sådan noget som det her. På et tidspunkt, så kommer der sådan en overdramatisk, hvad er det, panfløjte-lyd, eller hvad fanden det er, når Wesley Snipes han får noget ny, vigtig information.
Lieutenant this morning, Mr. Eddie Sakamura.
Eddie Sakamura?
Jamen altså, det er jo ufrivilligt komisk for helvede. Og jo mindre sagt om filmens sidste scene, jo bedre. Den mest bizarre afslutning på en cop-buddy movie, jeg nogensinde har set. What the actual fuck? Jeg ved simpelthen ikke, hvad Philip Kaufman han har tænkt på undervejs i den her film. Jeg kan simpelthen gennemskue det. Rising Sun er i hvert fald endt som et stort roderi. Åbenbart så var der altså også en del kaos behind the scenes på den her produktion. De tre krediterede manuskriptforfattere, som vi kan se på den endelige film her, dækker over en større kamp om manuskriptet bag kulisserne. Michael Crichtons roman var åbenbart ret politisk. Nogen ville ovenkøbet påstå, at det var racistisk, og det var så noget af det, der røg ud undervejs. Forfatteren Michael Bax var den, der leverede det første draft, og det var åbenbart relativt trofast mod selve bogen. Men så kommer Philip Kaufman ind i det, altså instruktøren, som jo også er selv manuskriptforfatter, og han er åbenbart notorisk besværlig at arbejde sammen med, og han krævede adskillige rewrites. Blandt andet så var David Mamet inde over for at polere manuskriptet på et tidspunkt. Men i sidste ende så begyndte han åbenbart selv at skrive om på det her manuskript, og han mente åbenbart, at han havde skrevet så meget om på det her manuskript, at han fortjente at få solo credit på filmen. Så det forsøgte Philip Kaufman at gøre. Men det blev han altså totalt nægtet af WGA, altså forfatterens fagforening, fordi han havde simpelthen ikke bidraget nok til manuskriptet. Så pludselig var der en creditkamp om manuskriptet på den her film også. Og på det tidspunkt havde Michael Crichton nok tjekket ud og taget sin $1,000,000 for rettigheden, og så bare skrevet. Og Michael Crichton var generelt bare pissed på Philip Kaufman over de ting, han havde lavet med manuskriptet. Blandt andet det med, at han havde gjort hovedrollekarakteren sort, altså ved at hyre Wesley Snipes, fordi den karakter, han spiller, var åbenbart hvid i romanen. Og Crichtons pointe var, at det mudrede hele ideen om, at det handler om amerikanere versus japanere, fordi hvis den ene karakter pludselig er sort, så lægger det et ekstra lag ind på historien. Så pludselig handler det også om at den ene kop er hvid, og den anden kop er sort, og så har de noget drama omkring det, hvilket der også er i filmen. Og det var det, som Michael Crichton synes forvirrede det hele, fordi han ville have, det skulle handle om amerikanerne mod japanerne. Og man kan godt vende det til at være noget racistisk, men jeg tror rent faktisk, at han har en pointe der med, at der pludselig kommer sådan en masse forstyrrende elementer ind i historien, når det burde handle om noget andet. Og det synes jeg godt, man kan mærke på det færdige produkt. Men ja, sådan er det. Og eventually så fik de her tre folk, Michael Crichton og ham der, ham den anden manuskriptforfatter, og så Phil Kaufman, de fik credit på den her historie, og that's it, og sådan er det. Men Michael Crichton var altså ikke glad for det færdige resultat her, det var han altså ikke. Og i øvrigt så kæmpede Philip Kaufman med at levere det final cut af den her film, fordi han havde åbenbart final cut på filmen, men han havde det altså også i sin kontrakt, at han skulle holde en spilletid på 2 timer. Det var han simpelthen kontraktmæssigt forpligtet til. Og han havde så store problemer med at få klippet filmen ned til de her 2 timer, at man måtte rykke premieren på den her film fra tidlig sommer til den sene sommer, fordi han simpelthen ikke kunne fornosse sig færdig med at levere det færdige produkt. Så, men altså, det færdige resultat, den færdige film, som Philip Kaufman han fik banket sammen her, den er altså i sidste ende ikke skide imponerende. All right. Jeg må tilstå, jeg synes, det var faktisk meget sjovt at gense Rising Sun. Ja, som sagt, jeg tror altså, det er mindst 30 år siden, jeg så den sidst. Det må det være. På ingen måder så er det her en fremragende film. Det er det altså ikke. Men jeg synes ikke, den er kedelig. Altså, den er kaotisk, og den er all over the place, men den er i mindste meget underholdende at se. Altså, som det der train wreck. Den er, om ikke andet, fuld af ikoniske 90'er ting, og det er jo også meget charmerende. Altså, fra kinky sex til Wesley Snipes til laserdisc, altså, så bliver man ikke mere 90'er-agtig. Det synes jeg er fantastisk. Og når man sådan kigger nøgternt på det, så er der ikke nogen af filmens elementer, der egentlig fungerer sådan rigtig godt. Altså, krimihistorien fungerer ikke ordentligt, den der japaner-fascination er ikke rigtig ordentligt etableret, og markerskabet mellem de her to politifolk fungerer heller ikke særlig godt. Så ja, det er jo ikke vanvittigt godt, at der ikke er så meget, der virker for den her film. Til gengæld, hvis man er i humør til at se en Passenger 57-style Wesley Snipes, der står side om side med Sean Connery, der snakker japansk, jamen, så er det her jo den optimale film, man kan sætte sig ned og se. Hvis man er i det humør, så kan man se den film. Hvis man er et hvilket som helst andet filmhumør, så er det nok tvivlsomt, hvor meget man egentlig vil nyde at se Rising Sun. Rising Sun er ude på DVD og Blu-ray, der er intet ekstra materiale på nogen af udgaverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.